Romana Voříšková a Jitka Plevová si dali za cíl přinést dostupné bydlení v podobě Tiny House na český trh. V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vám přiblíží, jak se zrodil jejich projekt Kodu, jak takové domy fungují a pro koho jsou ideální volbou. Může takový fenomén změnit způsob, jaký žijeme? O tom si dnes budeme povídat. Tak dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme na dnešní ceny nemovitostí, pozemku a stavebních materiálů, je vlastně možné, abychom všichni vlastnili nemovitost?
Začínáme z ostra. No, to je otázka, nebo samozřejmě my ten náš projekt Kodu spouštíme v době, kdy si myslíme, že je vlastně ideální čas, ideální moment v časoprostoru, protože vnímáme, že nejen u nás, ale po celé Evropě ceny bydlení rostou, bydlení je nedostupné nejenom cenově, ale tím, že ho často není dostatek. Myslím si, že tady v České republice teď se pořádají intenzivně konference na dostupné bydlení, stát se snaží něco s tím tématem dělat a tak. Takže jako myslíme si, že teď je vlastně ten moment, kdy, protože to začíná, protože bydlení přestává být dostupné, tak je ideální moment, kdy se pojďme bavit o tom, jestli nad bydlením nezačít uvažovat trošku jinak. Takže to, co říkáme my, je, že pak, že to pojme česká krajina, což asi zvládne, tak bydlení může být dostupné pro každého. Jenom jde o to, že to pravděpodobně není v tom formátu, na jaký jsme zvyklí, to znamená velký dům. Jo, dnes, do nedávna se stavili opravdu velké domy pro klasickou čtyřčlennou rodinu. A my to vnímáme tak, že můžu si dovolit dostupně a kvalitně bydlet, jenom je to jako když jdu vlastně do kvalitní restaurace, dám si výborné menu, ale dám si ho menší porci. Takže to, co říkáme my, je, že člověk může dostupně bydlet, může kvalitně bydlet, může si to i dovolit, jenom to je ten menší formát.
Menší formát, já se možná rovnou tady zeptám na doplnění, protože tiny house, nevím, jestli jako všichni jsou obeznámeni s tím, co to přesně znamená. Dá se to vyčíslit nějakým počtem metrů čtverečních?
Asi se bere, ono to je daný jako dříve legislativou, že se to často využívalo jako vedlejší stavba, kde byl limit 25 metrů čtverečních, teď je 40. Takže často ti výrobci se do toho snažil napasovat, ale jsou tiny housey 14, 12, 16 metrů čtverečních. Tam nejsou dané úplně limity a stejně tak někdo může vnímat, že tiny house je 50 metrů čtverečních. Ono i záleží, o čem se bavíme, jestli ta plocha je to, co vám to zabere na pozemku, nebo to je ta, kterou užíváte. To znamená, že pokud je to uvnitř udělané chytře, máte tam lofty, takže vlastně máte dole kuchyň, gauč, koupelnu a nahoře máte ještě dvě patra, jako jednu ložničku, druhou, takže třeba ta užitná plocha je dvojnásobná. Jo, takže můžete mít 16 metrů, ale uvnitř třeba užitnou 30 metrů čtverečních. Záleží, jak si s tím ten výrobce nebo ten, kdo vyrábí, může být i sám majitel, jako nějaký nadšenec, tiny house, jak si s tím poradí.
No, my jsme tady nakousli, že vlastně jakoby česká krajina je svým způsobem specifická tím, že jsme byli teda zvyklí stavět tady ty domy pro čtyřčlenné rodiny, které mají nějaký počet metrů čtverečních a najednou jim teda jako alternativu nabídneme něco, co je prostě 4x, 5x menší a oni to zvládnou. Jak byste vlastně vy tady tohle to vysvětlili a přesvědčili třeba posluchače o tom, že je to plnohodnotné bydlení? A je?
Jasně. Myslím si, že to, co říkáme i my v Kodu, je, že dá se říct, že tiny house, který může být různě velký, my neříkáme, že tohle je recept pro všechny a na pořád. My říkáme, že tenhle způsob bydlení může dávat smysl v určité životní fázi, která je často spojená s tím, že jsem třeba čerstvě po škole a hledám startovací bydlení. Nebo jsem se rozešel s partnerem a řeším bydlení. Je to způsob života, který v zahraničí, v těch trendech, které my sledujeme, je hodně vyhledávaný třeba single parents. Jo? Že jsem maminka, mám jedno dítě, nebo jsem tatínek, mám jedno, dvě děti a hledám vlastně způsob, jak žít víc venku, víc v přírodě, víc sobě stačně, dá se říct, jo? Že si můžu něco vypěstovat, můžu vypustit psa. Nebo je to způsob, jak vlastně žít potom, když už člověk ve stáří zjistí, že toho nepotřebuje tolik, Mm-hmm. Nebo se mu změní životní situace, umře třeba partner. A často ta situace v Čechách, kdy se stavilo dlouho dvougenerační domy, jo, takže vy postavíte velký dům, ty děti tam máte kolik? 15 let maximálně, než odejdou. Pak máte spoustu pokojů, pak zestárnete. A často jsou ty situace, že babička zůstane sama a má velký dům, který je potřeba vytopit, potřebuje údržbu a už vlastně na to nestačí ani jako ona svoji energii, ani těma financema. Takže je to způsob práce s domem nebo s prostorem toho domu, který v určitých životních fázích dává mnohem větší smysl. Ale tím, že tenhle způsob, vlastně my se bavíme tiny housey, to je v podstatě modulární bydlení, modulární dům. To, co my vnímáme, je, že dnes nastala doba, kdy technologicky vlastně můžeme to bydlení mnohem víc přizpůsobit potřebám člověka. Ta doba už není, že já začnu po škole chodit do, já nevím, právnické kanceláře nebo do fabriky a tam prostě 40 let pracuji a pak jdu do důchodu. Jo, člověk za život dneska prostě tu profesi mění velmi často. Občas je to i na roční bázi. Často se potřebujete někam přesouvat, mění se vám příjem, mění se vám rodinná situace. A tohle je způsob bydlení, kdy vy na to dokážete líp reagovat. Jo? Začínám, tak mi stačí klidně malý tiny house, 25 metrů, pak už trošku přemýšlím s partnerem, s partnerkou o dětech, můžeme přidat další modul. Máme kamarády, kteří mají třeba více dětí a tam je to přesně o tom. Jo? Tak budeme potřebovat víc těch modulů, aby ty děti prostě mohly fungovat samostatněji, přesně. Nebo si dám tiny house pro babičku na zahradu. Přesně to, že se změnila ta potřeba, babička zůstala sama, nebo maminka, nebo tatínek a třeba se ani nechce z toho prostředí, kde je zvyklá, posunout, takže s tím velkým domem my můžeme nakládat, že si ho vezmou mladý, nebo ho pronajmeme, nebo ho prodáme, ale babička, maminka, rodič zůstane vlastně na té zahradě, kde má třeba to zvířectvo, je zvyklý, pěstuje si, má tam zahrádku a nic se mu v tom životě zásadně nemusí změnit, protože upřímně vlastně s tím, jak člověk postupně zraje v tom životě, tak si myslím, že stejně jako dochází k nějakému minimalismu. Jo? Ta babička potom často je v jedné místnosti, spí a v druhý vaří a to je maximum.
Já si myslím, že hlavně bychom měli jako změnit nastavení toho přemýšlení. Vy se ptáte na metry a to je to, co já často říkám těm našim zákazníkům, že on mi říká, já si myslím, že mi 25 bude málo a potřebuju dům 40 metrů. Ale ono je potřeba se zeptat, co vy potřebujete v tom domě.
No, já třeba potřebuji někam dávat kola a liže.
A takhle to je potřeba přemýšlet o tom, já potřebuju gauč, já potřebuju kuchyň, potřebuju kde spát. A ono často se dá všechno vymyslet jako multifunkčně. Ty domy se staví tak, že potřebuju pracovnu, jedna místnost, potřebuju jídelnu, potřebuju prostě hodně místností a mám pocit, že něco musí mít nějaký metry. Ale když se nad tím budete přemýšlet jako i třeba o šatníku, jo, tak mám na každou příležitost něco, ale když si řeknete, aha, tak můžu mít tuhle tu košile, když si ji dám k džínům, tak je vlastně sportovní a když si k ní vemu, nevím, korále nebo sako, že můžete mít méně kousků, který plní více funkcí. A stejně tak by bylo hrozně fajn se dívat na to bydlení. Že vy můžete vymyslet takový prostor, který vám uspokojí ty vaše potřeby. A nemusíte říct, já potřebuju metry, ale já potřebuju mít kde pracovat, potřebuju mít kde spát a potřebuju mít kde vařit. A peču, vařím pro 4 lidi nebo pro 2 lidi a tomu přizpůsobit ten svůj prostor. A potom je to vlastně jako bydlení k vám na míru a je to podle mě to, co funguje a zjistíte, že potřebujete mnohem míň a že se vám tam mnohem lépe dýchá a pracuje a vůbec žije, protože ten prostor vás obklopuje jenom těmi věcmi, které opravdu používáte. Máte potřebu jako, nemáte potřebu tolik uklízet a vlastně jako, že na něco nemáte čas nebo něco nevyužíváte. A zároveň u těch tiny houseů je často využíváno světlo, takže tam jsou velké HS portály, velká okna, je tam hodně prosvětlený prostor, třeba vchody z obou stran. A vlastně vy uvnitř nemáte pocit, že máte jako nějaký stísněný prostor, jo, protože vlastně tím, jak jste otevřená tomu venku, tak máte pocit, že jste v tom sdíleném prostoru. A i když my jsme jako testovali všechny ty tiny housey v 16 metrech, teď jsme spali ve 3 ve 12 metrech čtverečních, jako vůbec nemáte pocit nějaké stístěnosti. Prostě vy tam koukáte tím obřím oknem ven a prostě vidíte tam ty hvězdy, ty stromy a tu zahradu předtím a máte chuť tam jít a je vám tam vlastně dobře a máte všechno, co potřebujete. Jako.
My bychom to chtěli ladit tak jako praktičtěji, ale já se nemůžu nezeptat, protože jak jste mluvila právě o tom prostoru a o těch věcech, tak já mám jako mnohdy pocit, že třeba vlastnit věci dává kolikrát člověku pocit nějaké jistoty. A je to strašně jakoby až psychologický rozměr prostě nějakých jakoby věcí, které jsou neměný. Takže mi přijde, že přesvědčit někoho, jakoby, že to lze s mnohem menším počtem věcí, je vlastně i tak trošičku psychologická debata. Stává se vám to třeba, když se bavíte s nějakými budoucími zákazníky?
Ano, ono, když se naučíte pustit, tak vlastně budete o to svobodnější. Tak to vnímám z mnoha věcí a je to tak stejně i s tím bydlením. A
já myslím, že je důležité přesně lidem, kteří si to třeba ještě nedokážou představit, ukázat ty příklady. Jo, takže my samozřejmě potom těm lidem pouštíme třeba podcast, který točíme, tam jsem měl nedávno hosta, který vlastně v mobil, v tiny house
Egoe.
Ulita.
Ano, si, a má dvě děti.
A má dvě děti,
já jsem
přesně,
to slyšela. Přesně
tak. Zčlená rodina.
Takže to jsou potom ty příběhy a když člověk poslechne si vlastně o čem to je, tak si může pro sebe říct, jako je to něco, co si dokážu představit, možná ho to jako navede k nějakému jinému typu myšlení, plus jak jste zmiňovala, jo, jako na samozřejmě na kola, liže, aktivní životní styl, tak prostě si nechám postavit hezkou dřevěnou kůnu, jo. Takže určitě to všechno vždycky jde vyřešit, aby to nechalo v životě vlastně jenom to důležité. Mm-hmm. A postupně, to je taky to, ten příběh Jardy Plavce, který říkal, že vlastně postupně se jim ten život jako vyčistil do velké míry.
Podle mě je to o tom otevřít se všem řešením a neříkat si, že potřebuju a už tam vložit tu věc, ale spíš si říct, jako jaký pocit nebo jakou potřebu uspokojit a nechat se nabídnout všechna ta možná řešení. Já myslím, že i on nebo v nějakém jiném videu bylo, že vlastně mají malou koupelnu a tak mají saunu a bazén. A je to vlastně mnohem příjemnější, než kdyby v tom velkém domě měli velkou vanu a koupelnu a tak si vlastně jako dopřáli tu malou saunu a koupací jezírko.
A klidně k tomu můžu mít,
to je řešení.
Klidně k tomu můžu mít tu terasu, oni k tomu mají venkovní kuchyň, jo, že v podstatě si to člověk buduje ty pokojíčky vlastně častokrát i venku, v tom prostoru, jo, který může využít další část roku.
To je moje další otázka, protože dejme tomu, že teda jsem se nastavila na to, že tady tímto způsobem chci žít a přijdu se tedy poradit k vám, jako ke kodu. Jak mi vlastně vy dokážete pomoct? Jaký by měly být nějaké moje základní otázky, které bych si měla zodpovědět?
Nejdřív máme spolu jako úvodní hovor, abych vůbec zjistila, co jsou vaše potřeby, za jakým očekáváním ten tiny house chcete. Takže jsou to takové tři kategorie. Buď řešíte bydlení, je hrozně fajn, já jsem teda hrozně ráda, že naši první zákazníci řeší bydlení, takže jdou do toho tiny house opravdu bydlet. Druhý je rekreace pro vlastní potřeby, rodinu a třetí je pro podnikání, pro glamping. Tak to jsou takové jako tři varianty většinou, které řešíme a podle toho se potom jako ubírá ten náš směr. To znamená na tu představu, jestli máte pozemek nebo nemáte, jestli ho budete chtít hledat. A hlavně jako ten první hovor je o tom, abych se ujistila, že tomu správně rozumíte. Protože často ty představy jsou mylné a třeba se člověk do něčeho pouští a pak tím, že nemá třeba všechny informace jako pohromadě, tak je třeba překvapený, že ten pozemek, aha, tak jako já ho nenajdu zítra a on nestojí 100 tisíc, on musí být taky stavební a to jsem nevěděl. Jo, nebo si může porovnávat vlastně, když máte investiční byt v Praze nebo ten glamping jako podnikání, že vlastně ten glamping má třeba ještě další jako doprovodné věci, které musíte řešit, ale zase vám to přinese něco jiného. Takže snažíme se v tom úvodním hovoru přijít na to, aby ten člověk se zorientoval v tom, co doopravdy chce. A pokud potom on si je jistý dál tím záměrem, tak většinou jsme tak skvělí, že ho přesvědčíme, že do toho jde s náma. A pak vlastně už začneme to řešit a vlastně umíme mu s tím pomoct od začátku až do konce. To znamená, pokud nemá pozemek, tak mu vyhledáváme pozemek podle těch jeho kritérií a parametrů, pak mu ho prověříme, že je jistota, že si koupí ten pozemek, na který může postavit to, co chce. Že to je často jako velký kámen úrazu.
Nebo pronajme,
samozřejmě. Ano. A pak mu pomůžeme i ten pozemek připravit, najít toho vhodného výrobce, aby se byli sympatický a splnili si ty potřeby. Takže až po usazení toho domu a předání klíčů, případně pokud to měl pro podnikání a glamping, tak spolupracujeme s glamping.cz, takže jim dokážeme navést i v tom podnikatelském záměru vlastně až po to vytvoření toho fungujícího glampingového místa. Pokud pozemek má, tak mu zase pomůžeme většinou řešit nějaký konkrétní problém, s kterým si neví rady, tak mu tam pomůžeme to legislativně vyřešit. Ne jako právně, ale pomoc udělat takové kroky, aby se to stalo nebo zjistit takové informace, které potřebuje, aby vlastně to došlo k tomu, že tam ten tiny house se postaví.
A kolik by na to člověk měl mít zhruba peněz? Já si myslím, že tady v této fázi, jakoby, dejme tomu, že ten kapitál třeba nemá tak velký, takže si bude muset vzít třeba nějakou půjčku. Je to taky něco, s čím vy dokážete poradit a dokážete, já chápu, že to je individuální, ale dát aspoň nějakou takovou částku, okolo které se točíme, průměrnou za tu cenu pozemku a průměrnou za cenu nějakého, dejme tomu teda 25-metrovýho tiny house?
Já myslím, že to se všechno opravdu odvíjí od těch potřeb. Jo? Protože dneska, když se podíváte k nám na platformu, zase jsou lidé, kteří chtějí rovnou se nastěhovat do hotového. Pak jsou lidé, kteří třeba 20 let pracují v korporátu a těší se na to, že si koupí třeba jenom ten základ, který si potom sami dostaví, dovybaví, protože je to ten proces, který si chtějí užít. Jo, takže tohle se všechno vlastně odvíjí od těch potřeb zákazníka, který zjistí Jitka velmi, velmi záhy na té cestě. A může se pohybovat kdekoliv od třeba z těch, co my nabízíme, od nějakých 750 tisíc v základu. Zase můžete mít i tiny house, který je plně off-grid. Jo? Na pozemek, kde nemáte sítě, nechcete mít sítě, můžete ho používat na glamping a chcete ho třeba přesouvat. Může být na podvozku se SPZ-kou. A když je plně off-grid, tak zase to klade jiné nároky. Tam se budete pohybovat třeba kolem...
Můžeme vysvětlit, co to znamená, kdyby to nikdo nevěděl?
Off-grid znamená, že... Můžete mít tiny house, který nepotřebuje sítě, nepotřebuje vodu, připojení na elektřinu, nepotřebuje mít vykopanou jímku nebo být připojený na, na kanalizaci. Jo, takže máte vlastně systém, který o tohle všechno se vám dokáže postarat a dokáže vlastně fungovat dlouhodobě v tomto režimu. Takže tam potom zase samozřejmě to je cenově jako náročnější varianta, takže ta cena se může pohybovat kdekoliv mezi 700 tisíci a 2,5 miliony a záleží opravdu, co člověk potřebuje. Ale to, co vlastně říkala Jitka, my opravdu, naším cílem je, my jsme průvodci a cílem je vybudovat systém, kdy někdo, kdo se nadchne pro tiny house, ale nic vlastně o těch podmínkách neví a nemá ani pozemek, s námi dokáže dojít celou tou cestou od A do Z, co nejméně bezbolestně, ideálně a co nejrychleji. Jo? Samozřejmě, když hledáme pozemek, tak to se odvíjí od toho, kdy ho najdeme. Jo? To je ta hlavní časová proměna, ale cílem je prostě toho člověka takto provést a znamená to pro nás i to, že mu zajistíme financování, pak, když ho nemá. Mm-hmm. Dneska si na tiny house, na tenhle způsob bydlení můžu vzít jak hypotéku, tak v podstatě klasický úvěr. Těch možností, ano, jo, těch možností je několik, můžete si vzít i leasing, když ho máte na, na, na podvozku se SPZ-kou a tak, můžete vlastně využít spektrum těch, těch, těch finančních produktů. Naší vizí je, protože vnímáme, že ty podmínky v Čechách ještě nejsou ideální pro to, aby to bylo snadný a dostupný ve smyslu, je to jednoduchý. Jo, to je ta naše vize, to je to, proč budujeme Kodu. A naším cílem tím pádem je ty podmínky zlepšit i na straně toho financování, takže začít diskutovat s bankami o tom, pojďme připravit nějaký dobrý produkt pro tenhle typ malého bydlení, kdy to není velká hypotéka, ten člověk se do toho může snadno svými příjmy vejít, ale pojďme přinést třeba produkt, který, protože dneska už máme v nabídce domy, které jsou, které splňují jako náročné podmínky na ESG ze strany Evropské unie a tak, takže máme i domy, které jsou už takzvaně
zelený.
Zelený, ano, to je to lepší slovo, hledala jsem to anglicky, zelený. A tím pádem to zase vyvolává to poptávku i na straně výrobců, kteří říkají, aha, takže co my musíme v těch našich procesech upravit, aby náš dům taky byl zelený. A s bankami chceme jednat o tom, pojďme dát lepší financování tomu koncovému zákazníkovi, tomu klientovi, pak, že si koupí zelený dům, protože to je pro všechny výhodný. Pro vás je to, pro banky výhodný, pro stát je to výhodný, plní to ty podmínky, tak pojďme to rozpohybovat vlastně. Takže to je taky to, co dokážeme nabídnout, tak aby vlastně člověk si přes nás zajistil pozemek, když ho nemá, dům, financování, když potřebuje doplňky, chce si vybrat ještě saunu nebo vyvýšení záhony nebo kurz od Ferdinanda, aby si tu zahradu uměl hezky jako vyňuňat, tak vlastně celou tu cestu, celý ten ekosystém těch produktů a toho tématu.
Mě právě strašně zajímá, vy nabízíte, nebo máte takovou ideu, že se dají ty pozemky pronajímat. To mě úplně odrovnalo, protože jsem si říkala, že to je strašně dobrý nápad a divím se, že to jako s tím nikdo ještě nepřišel. Ale hrozně mě zajímá, jak to potom funguje s těmi vlastníky těch pozemků. Jestli jakoby oni jsou té myšlence taky otevření, protože jestli jsem to správně pochopila, když tak mě opravte, tak je to o tom, že když já třeba přesně mám nějakou situaci, teď nevím, jako, jak dlouho ta situace bude trvat, nebo nemám ty prostředky a tohle, tak si teda pronajmu ten pozemek. A teď se ptám, pronajmu si ho i včetně toho tiny house, případně ten si postavím na svoje náklady. A na jak dlouho si ho vlastně můžu pronajmout? A jo, protože když už teda tam chci nějakou dobu bydlet, tak aby se mi to vyplatilo. Mhm. A zároveň ten vlastník může přece ze dne na den změnit svoje rozhodnutí.
Já začnu s těmi pozemky. Mm-hmm. Ano, pozemek je vlastně to asi nejdůležitější. Když chcete někde bydlet nebo se rekreovat, tak se vám tam musí líbit. Ten dům už se vždycky najde takový, aby vám vyhovoval, ale ten pozemek je podle mě jako základ, takže není dobré to uspěchat a najít si opravdu ten vhodný. Jak jsme načali na začátku to vlastnění, je to takový, nevím, jestli je to u nás v České republice, asi takový často, že tady lidi opravdu jako ty pozemky vlastní. A často je mají, že v tom mají uložené peníze, protože to je něco, co časem roste jejich hodnota. Já vlastně v minulosti, můj příběh taky začal v tom, že jsem si původně chtěla koupit jenom pozemek, protože jsem tak jako omylem přišla k penězím. Říkala jsem si, já vlastně tím finančním produktům nerozumím, tak já si koupím pozemek, to tam nechám a ono, až ty moje děti vyrostou, tak se uvidí prostě jako. A pak se to změnilo. Takže myslím si, že to nastavení je často takové. Jo? Zdítě třeba i ty velké pozemky nebo na vesnici nebo v nějakých menších obcích se někomu naskytne přikoupit nějaké a tak. A já, když jsem začala hledat ten pozemek, tak jsem vlastně tak chodila, teď jsem třeba nějaký líbil a zjistila jsem, že to patří tady paní, jsem na ní zazvonila a říkám, to je vaše a jo, a tak my to klidně jako vlastně prodáme, teď my to jako nepotřebujeme, starostka, často obce, vlastní obecní pozemky, jako ty pozemky tady jsou. A buď je možné takhle zjišťovat u známých, že často zjistíte, že někdo má nějaký pozemek a když mu nabídnete dobrou cenu, nebo on uvidí, že vy budete ten soused, tak vám ho nabídne. A nebo právě jsou to ti, kteří vědí, že třeba pro ně bude aktuální tam mít stavbu za 10-15 let, že teď mají ty 3leté děti a že oni si tam potom postaví. A tak jsou ochotní vám pronajmout ten pozemek na 10 let. Oni jsou ještě k tomu rádi, protože vy vlastně musíte udržovat ten pozemek, nemůžete šířit plevel a tak, takže oni většinou třeba, i když jsou úplně odjinut, tak tam musí mít někoho, kdo jim to často poseká, jo, nebo tam chodí to spásat třeba ovcema a tak. A musí se o to starat. Takže když jim řeknete, ale jako já vám ještě zaplatím za to každý měsíc, takže něco, co mě stálo peníze, daň plus nějaká údržba, tak vlastně z toho něco budu mít. Když máte byt v Praze, tak je automaticky, že když ho nepotřebujete, tak ho pronajmete. Ale nenapadne vás, že můžete vlastně pronajmout pozemek, protože vás nenapadne, že stavba může být mobilní, že někdo si ho půjčí, dá se tam ten dům na chvíli a až vy si tam budete chtít postavit ten svůj, tak on ten dům odstraní. A to je vlastně to. To znamená, že na jedné straně může být majitel pozemku, který vám ho pronajme a ten dům přijde od někoho jiného. Buď vy budete vlastníkem toho domu, že si ho tam postavíte, anebo ten výrobce. A nebo vlastně se nad tím jako vlastní pozemku zamyslíte, že to je nějaká investiční příležitost.
Vám to vsuneme.
Ano, přesně. Tak to se nad tím zamyslíte, takže vám řekneme, nad čím se máte zamyslet.
To mám ráda. Aspoň se nemusím zamýšlet, nad čím se mám zamyslet.
Já vám teď řeknu, co máte vymyslet v podstatě.
Přijdu.
A řekne si, aha, tak jako vlastně jako 1,5 milionu není vlastně až tak strašný, když vím, že tady budu mít třeba dlouhodobý nájem, že se o to nemusím starat a pronajmu to dohromady. Jo? Že třeba vím, že v té obci je nějaký ta poptávka toho bydlení, že vlastně můžu pronajmout jak pozemek, tak tiny house dohromady za nějakou částku a nastěhuje se mi tam nějaká prostě mladá rodina.
Takže hypoteticky vy se snažíte oslovit, nebo může za vámi přijít i ten vlastník nějakého pozemku sám o sobě a
ano,
prostě říct,
ano,
pojďte mě prostě tady zúročit, ano, to, že já vlastně
ano,
pozemek, se kterým nic nedělám.
A to je to, na co my si teď začínáme zaměřovat, jo? Protože přiznám, jak projekt jsme rozjížděli letos v lednu, takže doteďka beru, že to byla hlavně učící fáze, jo? Kdy jsme zjišťovali potřeby zákazníků a jak na to reagují a upravujeme na základě toho, to, co my nabízíme. Každopádně, jako vnímáme obrovský potenciál rozpohybovat jak vlastníky, tak lidi, kteří by chtěli bydlet tímto způsobem a vlastně obě ty skupiny propojit, jo, a vlastně rozpohybovat ten nájemní segment, prostě vytvořit nový trh nájemního bydlení v tiny housech, jo, když si pronajmou dům s pozemkem, jo, prostě mám malý domek na pravděpodobně často menším pozemku, kde si můžu pěstovat, vypustit psa, můžu tam mít home office, můžu tam vypustit dítě, můžeme ho třeba mít i s kamarádkou vedle sebe a hlídat si navzájem, nebo tam můžu jezdit na víkendy a pan stejně jako na samotě u lesa mi ho tam bude. Jak se jmenoval ten pan?
Komárek.
Pan Komárek hlídat, jo, přijeli moji Pražáci, jo, takže v podstatě to je teďka ta vize, abychom tenhle způsob přemýšlení vlastně představili jak majitelům, tak lidem, kteří by chtěli někde takto bydlet. A pak samozřejmě, jak jste říkala, důležité je, aby si to obě dvě strany dobře zasmluvnili a ideálně zase to, co pomáhá Jitka vlastně, když přijde zákazník, aby našla ten ideální fit mezi zákazníkem a výrobcem. Jo, abyste si ten, já si svým potřebami jsem si vybrala ideálního výrobce. Tak vlastně to též zprostředkovávat mezi oběma stranami. Jo, aby...
Vlastně taková realitka.
Ano, jako část těch našich služeb vlastně je realitních, dá se říct. Takže my zase vnímáme, že je důležitý, abychom obě dvě strany vás jako vlastníka vlastně připravili na ty potřeby toho člověka a na to, co si potřebujete rozmyslet o svém pozemku, jak s tím ten člověk může nakládat. Takže my pro vás máme připravenou smlouvu a probereme s vámi to. Chcete umožnit tomu člověku, aby se tam něco málo pěstoval, může kopnout do země, může tam mít nějakou další stavbu jako kůlnu, může si ho tady oplotit, nebo vy to oplotíte. Jo, jako v podstatě máme pro vás nějaký set otázek, který, nad kterými spolu zauvažujeme a ty se potom promítnou do té smlouvy, kterou si uzavíráte. Ideálně i zamyslet nad tím, kde je ta cílovka. Jo? Když mám ten volný pozemek, chci tam spíš, protože můžu být třeba v předduchodovém věku, může mi vyhovat, že si to pronajme vlastně nějaká starší paní nebo pán, jo? Nebo chci naopak, svoje vnoučata mám v Ostravě a chtěl bych tam vlastně nějakou rodinu s malými dětmi. Jo? Takže v podstatě na to vás taky navedeme, aby zase jsme měli ten ideální meč, hezky česky.
A my jsme se vlastně teďka bavili o tiny housech jako spíš o nějaké alternativě bydlení, ať už teda mám tu výchozí pozici jakože vlastním, a nebo jakože bych ráda vlastnila, ale co když bych se rozhodla pro to podnikání? Dokážete vy garantovat nějaký, v tom business plánu nějakou návratnost, jo, že takhle člověk prostě přijde, řekne jako já bych to chtěl bych to, vy mě propojíte s glamping.cz, jo, to znamená v rámci tady toho propojení vy třeba garantujete to, že ten dům bude mít, nebo ten tiny house bude mít nějakou obsazenost.
Já jenom krátce, ten glamping je podle mě jako velmi osobní záležitost. Vnímám to tak, že těch glampingů je v České republice hodně, ten trend je vysoký a ta obsazenost je vysoká. Ale vždycky je to o tom, čím vy se odlišíte od těch ostatních a s čím do toho jdete. Takže když to uděláte jako úplně blbě a půjde vám jenom o peníze a najdete si nějaký jakýkoliv pozemek, tam postavíte tiny house a nic nebudete jako kolem toho dělat, tak vám to pravděpodobně fungovat nebude. Ale pokud vlastně se... To je i tím naším cílem, aby jsme vám k tomu jako pomohli. Se nad tím zamyslíte, co tam všechno můžete nabídnout, jak to můžete udělat hezký, aby ten zákazník tam chtěl jezdit, tak teď ten trend je jako velmi vysoký a určitě to může jako velmi dobře fungovat. A vlastně my tady na to připravujeme i spoustu zajímavých věcí.
Přesně tak, protože dejme tomu půlka zájemců, kteří za námi přijdou, chtějí tiny house buď to pro sebe na bydlení nebo na rekreaci, ale ta druhá ho chce vlastně na glamping, protože přesně vnímají, že ten trend je velký, často v nějakém glampu sami byli a řekli si, je, to bylo fajn, kdybych něco takového měl, párkrát do roka jsem tam jel já a zbytek vlastně jsem to třeba pronajímal a ať už mám jako chuť se o to starat, nebo bych hledal někoho, kdo se mi o ten glamp bude starat a bude to spíše jenom jako investice, tak pro tyhle případy my vlastně potřebujeme mít řešení, jak to těm lidem.
Jak je to naučit?
Jak je to vlastně naučit, přesně tak. Takže teď budeme, pravděpodobně to stihneme do konce roku, budeme spouštět Akademii glampingu, právě spolupráci s glamping.cz a potom taky, my jsme vlastně založili asociaci glampingu a malého bydlení, abychom dokázali lépe komunikovat jak se státem a s finančními institucemi a tak, tak vlastně i směrem k lidem a k těm, kdo jsou v glampingu a v malém bydlení zainteresovaní, ať už jako výrobci nebo jako provozovatelé, protože dneska je v České republice přes 500 provozovatelů glampingu, což už jako je docela zajímavé číslo, přesně tak. Přes 100 výrobců, čistě tiny house, to se nebavíme o saunách nebo dřevostavbách obecně. Takže ten trh už je dost zralý na to, aby vlastně začal, aby snesl nějaká kritéria ve smyslu, pojďme to trošku nějakým způsobem, neříkám regulovat, ale pojďme nastavit nějakou úroveň kvality služeb, aby i zákaz ten, kdo jde glampovat nebo si chce koupit dům, se v tom dokázal lépe orientovat. Oddělit ty kvalitní výrobce od těch třeba méně kvalitních nebo provozovatele. A proto potřebujeme všechny ty, kteří dneska za námi chodí nebo za glamping.cz nebo obecně se nachytřují a říkají si glamping bych chtěl, jo, vlastní glamping, tak je vlastně učit efektivně, jak si nad tím přemýšlet, jak si to zpracovat biznisově, samozřejmě pro ně budeme mít ukázkový příklady ty návratnosti, kdy to dává smysl, jestli jako jeden nebo tři, jestli si na to půjčit nebo to zkusit možná nějakým jiným způsobem profinancovat a tak dále. Takže to jsou všechno témata, kterých je spoustu a proto jsme se rozhodli, že vlastně založíme tu akademii, aby jsme to nějakým způsobem, který je i časově efektivní, dokázali předávat ostatním.
No to mi přijde skvělý, protože já musím říct, že já jsem právě byla hrozně překvapená, jak je to, a jsem trošku i k tomu jakoby skeptická, jo, protože si říkám, že za ten glamping dneska člověk dá v průměru třeba 3-4 tisíce na noc a to je ta lepší alternativa. Což na to, že jsem jako na malém prostoru, že vlastně mnohdy nemám vyřešený nějaký sociální zařízení, musím chodit třeba ven, což v zimě jako není úplně příjemný, takže to podlíhá i určitý sezónnosti, tak je vlastně jako naprosto srovnatelný, ne-li vyšší ta cena, než když jdu třeba do hotelu. Jo. Takže jsem si říkala, aha, tak jako z podnikatelského hlediska je to určitě zajímavá příležitost, ale jak dlouho to vlastně může trvat? Protože prostě, a to mě to je taky moje otázka, jestli třeba jako vidíte u těch zákazníků, případně jestli je to ovlivněné třeba špatnou zkušeností, že se tam vrací na ty glampingové místa. A nebo jestli je to takový jako one time zážitek, že si to chtějí vyzkoušet.
Já si myslím, že je velký rozdíl mezi glampingem a hotelem. Mm-hmm. A to je to, co ty ten člověk volí, že tam je to soukromí a právě nějaký to sepětí s tou přírodou. Že si můžete venku dělat oheň, že jste na nějakém jako místě. Proto jsem na začátku říkala, že ten glamping nemůže nikdy garantovat, že bude úspěšný, záleží, jak ho uděláte a jaký zážitek vlastně tomu zákazníkovi připravíte. A vlastně Romča, jak zmínila asociaci, tak Kodu s glampingem záštitu asociace točí podcast, který se jmenuje
Tiny Glampcast.
A tam chodí hosté ze strany Kodu, ale i ze strany právě glampingu, kteří mají glampovací místa. A cílem také je právě ta osvěta, co je součástí té ceny. Jak vy jste řekla, že může to být jako tak dlouho, je to vlastně jako strašně drahý, ale za tím glampingem, za tou přípravou je většinou jako hodně práce. Když si vezmete hotel, tak ten má zaměstnance uklízečku, která prostě chodí a těch 40 pokojů najednou uklidí, je tam vlastně k dispozici spoustu věcí, ale tady na to místo někdo musí dojíždět, musí tam jako něco dělat. Je tam spoustu jako jiných doprovodných věcí, kteří si možná ty zákazníci ani neuvědomí, kolik je tam zatím práce. Takže je fajn tohle to si třeba vyzkoušet i ze strany těch majitelů, těch glampingů, co vlastně je součástí té ceny, co vám nabízí. Často vám naštípou i dříví, připraví vám to tam, roztopí saunu a tak dále. Samozřejmě ne každý je té ceny hoden, ale některé jako opravdu, když to potom si řeknete, tak si řekne jo, tak jako to je super. A myslím si, že by to mělo být ne o ubytování, ale o tom zážitku. Mm. Jo, minimálně, když budete v zimě třikrát v noci čůrat do kadibudky, tak budete mít skvělý zážitek. A pak doma, když budete v teple čůrat, tak budete mít taky vlastně zážitek. Takže to jako ještě bude mít takový jako následný efekt.
Velký nával vděčnosti.
No, ano.
Ano. Já bych možná jenom ještě doplnila přesně. Vlastně v asociaci spolupracujeme blízce s několika glampy, které se podílí na vedení vlastně asociace. Jedním z nich je Two Fingers.
Mm-hmm.
A to je
tam
takový jeden z oblíbených glampů. A právě tam třeba to s nimi diskutujeme a oni mají klienty, protože oni jsou už jako velký, mají vlastně 9 těch pobytových míst a ročně se u nich vystřídá 2-3 tisíce lidí. Takže tam jsme se jich vlastně ptali na tu jejich zkušenost, protože jedou glamping 4 roky, jestli se jim ti zákazníci vrací.
Mm-hmm.
A ta jejich zkušenost je, samozřejmě vždycky se to odvíjí od té cílovky, jo, protože někdo si přesně přijede jednou vyzkoušet glamping, jaký to vlastně, když o tom všichni mluví a jsou všude na Instagramu. Ale určitá cílová skupina jezdí potom, když si to místo oblíbí, zrovna u nich třeba jsou to o něco starší lidé, kteří pak jako jezdí, protože mají několik typů toho ubytování, tak vlastně zkouší různé ty domky nebo maringotky a vrací se tam kvůli tomu místu a kvůli tomu zážitku a jezdí tam vlastně místo chalupy, když to tak řeknu, jo? Že třeba vlastně být ve městě a takhle si tam pravidelně jezdí. Takže určitě to záleží kus od kusu.
Já teda musím říct, že zrovna teda Two Fingers, takže se mi hrozně líbilo právě tím servisem, jo? Že přesně, že je to takový, že mám pocit, že potom, když to člověku jako, když to řeknu hloupě, všechno dají pod nos, tak potom tam můžou mít ty spovíkaný pražáky, který si to tam přijedou užít do přírody. Ale jako vlastně ano, je podle mě důležitý a to je taky moje otázka, jestli vlastně učíte i ty lidi znát svoji cílovku, jo? Protože od toho se to mnohdy odvíjí a potom to se vším souvisí.
Když ten glamp si vybere někdo sám, já to chci zažít, já chci prostě ležet na trávě a koukat se na velký nebe s hvězdama, udělat si oheň, chci prostě se s někým jako tísnit a jako je mi to vlastně, je to, že zatím tam jedu, že to je ten zážitek a mám to očekávání, tak je to super a je velká pravděpodobnost, že se tam několikrát vrátím. Ale potom nechci to házet jako do jednoho pytle, ale já dám ten voucher někomu k narozeninám nebo k Vánocům. Ten tam jakože den předtím si to přečte tu adresu, kam má jet, a je to typ člověka, který o tohle vlastně jako vůbec nestojí, ale prostě řekne, tak já jdu někam za čtyřku na noc, jako jo, takže to bude prostě pětivězdičkový hotel, budu tam chodit prostě po chodbě jako v Bačkorech a v Županech a najednou jako nemůžu zajet autem před barák, musím jít jako pěšky, prostě tam budou brouci na té terase po mně líst, jakože já si mám rozdělat oheň, jako tady není vedro, tak jako já už se tam nikdy nevrátím, jo, mně to bude vlastně jako nesympatický, protože já chci jako, jak se jmenuje to, když jdeš na snídaně a vybereš si tam
all inclusive
a takový, jo, že přesně o tom to je, že má to svoji cílovou skupinu, ale každý může cílit na někoho jiného, ale je důležitý vlastně vědět, na koho cílim a tomu to připravit.
A víte, jak je to vlastně velký, tahle ta cílová skupina těch lidí, co chtějí ten zážitek? Jo, protože u těch hotelů tam to prostě známe, tam se to pořád opakuje a jakoby OK, liší se typy hotelů, ale tady u tohoto zážitku...
Podle toho, jak jsou aktuálně vybukovány glampy v České republice, tak zatím asi docela velký. Ale já jsem ještě chtěla vlastně doplnit to, jak jste se ptala, jestli vlastně jim dokážeme pomoct najít tu svoji cílovku. A myslím si, že to je přesně to hlavní v rámci akademie, kdy tu budou tvořit zkušení glampaři. A cílem je stejně jako tak, jak Jitka provází zákazníka, vlastně nejdřív tím, aby on zpytoval sám sebe a svoje potřeby, tak my potřebujeme správnými otázkami a rozhovorem jako zjistit, co jsou vlastně ty představy člověka, který by chtěl ten glamp provozovat, aby se na míru jeho očekáváním a tomu, co bude v budoucnu ochotný tomu věnovat, vlastně vytvořil ten business plán. Jo, takže určitě tohle je důležitý a na základě toho se pak najde ta správná cílovka. Jo, podle toho místa, podle toho, kdo jsem, jak ten glam bude vypadat a tak. Takže to je taková jako samozřejmě kombinatorika a je to zase cílem té akademie.
Tak to je super. A vy jste zmiňovali, že ta akademie bude vlastně startovat koncem tohoto
myslím
roku?
Myslím si, že do konce roku ji zvládneme pustit ven.
My a to znamená, že bude online?
Bude v principu online. V únoru, takže vlastně máme datum 27. února 25 bude v Univerzu, v O2 Univerzum první ročník konference glampingu a malého bydlení. My jsme letos měli v dubnu 0. ročník, kdy jsme si potřebovali vyzkoušet, jestli by ten formát vlastně zajímal glampaře a zájemce o tiny houses. Zjistili jsme, že ano. Takže v únoru bude první ročník, kde součástí toho bude stage o glampingu. To znamená, všichni, který zajímá glamping, tak budou mít celý den vlastně k dispozici přednášky a workshopy. Pak tam bude mít stage právě Akademie glampingu pro ty, kteří už je jakoby zajímá a pak tam bude mít stage malého bydlení, kde zase všichni, kdo chtějí tiny housey pro sebe, tak pro ně připravíme ten obsah, který by je tím měl začít jakoby provázet.
Jak vás vlastně vůbec tady tohle to napadlo? Vy jste, máte osobní zkušenost, vlastně jsme zmiňovali, že Jitka ano a Romana tam má zase za sebou podnikatelský background, bych to tak nazvala, se startupama a tak, ale jak jste se vlastně seznámili a jak jste dali dohromady tady tuhle myšlenku?
Jak jsme se seznámili, Jitko?
My jsme se seznámili na pískovišti, ale nehráli jsme se tam teda my, ale naše děti, jinak teď je jako vhodná chvíle, jo. Vůbec se to sem nehodí, je to úplně mimo, ale musím to říct. Můj syn dneska ráno u snídaně jsem mu říkala, že jdu na podcast a on mi řekl, tak doufám, že tam řekneš, že máš báječní chlapečky. Takže říkám, že mám báječní chlapečky. Tím jsem si to odkrtla, to se hodilo. Takže tebe ten báječný chlapeček chodil do školky s jejím báječným chlapečkem a kamarádili se a pořád spolu chtěli někam chodit. Takže my jsme se přesně na tom pískovišti seznámili. Byli jsme teda do toho hozený a pak prostě tím... úžasným věkem jsme byli hozený do toho, že se vám tak jako nějak přetvoří potřeby a jste víc jako přízemnější a máte potřebu jako nořit ty ruce do hlíny a jako víc manuálně se podle mě realizovat. Nebo aspoň tak jsem to jako cítila já. A takový ty, no prostě to k tomu tak táhlo, takže první si koupila Romča pozemek a vlastně víc pěla k těm zahradám, na mě to tak jako přehodila. Pak mi se teda poštěstily ty peníze, jak už jsem říkala. Tak se mi narvala taky do pozemku a vlastně to byla taková cesta, že jsem se jako velmi rychle prošla tím procesem a bylo to takový jedno velký aha, tak takhle to tady funguje s těma pozemkama a s těma úřadama.
A takhle je to komplikovaný
a teď jsem jako najednou, jak máte ty různý bubliny, že když jste těhotná, tak všichni jsou těhotní a když to, tak to najednou začali všichni mít ty jako řešení s pozemkama a teď to se nedá najít, my už scháníme 2 roky, no a to když máš, tak tady to tam nepostavíš, no tak to já bych taky chtěla tiny house, ale to prostě ti nikdy nedovolí, jako jo. A vlastně najednou my jsme na to hledali ty cesty a najednou to jako šlo a já jsem se tam chtěla teda původně postavit tiny house na tom pozemku, to se nedalo zrealizovat kvůli nedostupnosti právě jako ty serpentíny a to místo. Jsem to chtěla v tom největším kopci u lesa, takže to tam pak museli nosit, ale vlastně to nás tak jako spojilo, tady to sdílení té naší cesty a vlastně já jsem pak začala pracovat pro toho výrobce, co mi postavil ten dům, pro toho výrobce těch tiny houseů, no a Romča vlastně přišla s tou radikální myšlenkou, pojďme z toho udělat podnikání.
No spíš my jsme si obě dvě prošli tím procesem a zjistili jsme, jak je to náročný v českých podmínkách si vlastně něco takového postavit, zvlášť když tomu nerozumíte, jo, a musíte se to všechno naučit a pochopit pak, když chcete postavit chatu, chalupu, dům.
Ale to nechcete, protože víte, že to uděláte jenom jednou. Takže jo, to je takže... věc, kterou se nechcete. To není, že se naučíte vařit a 60krát uvaříte.
Přesně tak. Takže jsme si řekli, protože Jitka mi ještě představila pár let zpátky i to téma tiny houseů, jak vlastně začali jsme ho sledovat, jak v zahraničí roste, jak v Čechách vlastně roste počet výrobců. A já jsem si na to konto právě řekla, pojďme tedy vlastně to zjednodušit všem. Jo, my jsme původně i zvažovali, že bychom třeba ty tiny housey vyráběli, protože jsme si řekli, jo, tohle by mohly být jakoby hezký, ty tady ještě nikdo nedělá, ale pak vlastně ta myšlenka přišla spíš do toho, pojďme tu cestu zjednodušit všem. Jo, pojďme vlastně postavit business na tom, že to bude prostě primitivní, jo, že to bude, když si dneska jako normálně inteligentní člověk, průměrně inteligentní dokážu pronajmout byt, tak stejně tak jednoduché chci, aby bylo mít tiny house. Ať už jako nakoupit na pronájem, to je jedno, jo? Takže to je ta vize, to je ten cíl, ke kterému to celé má směřovat.
My jsme pořád tady zmiňujeme ty české podmínky, kde to není teda ještě úplně ideální, a v jakém státě je to třeba ideální, kde byste se inspirovali?
No země, kde to hodně funguje, z kterých čerpáme, tak to je hodně Nový Zéland, Austrálie, Spojené státy. V Evropě jsou to hodně i severské země, jeden z našich oblíbených výrobců Ark Shelter, který my totiž máme teďka od konce listopadu budeme nabízet náš firemní tiny house, aby si to zákazník mohl vyzkoušet. Vlastně, když ještě třeba nebylo v tiny house, nevyzkoušel si, jestli je to opravdu to ono.
Jo? Tiny boudy.
Tiny boudy, ano. Doufám, že na konci, teď ještě dozasíťujeme a na konci listopadu spustíme, tak aby to člověk mohl vyzkoušet, tak...
Bude tam i sauna.
Ano.
Zenbox.
Sauna Zenbox, ta bude nádherná, nádherná.
Ta už je nádherná.
No je nádherná, ale jenom tam na tom pozemku bude nádherná, také od konce listopadu. Ale vlastně Ark Shelter, který nám ten tiny house dodal, tak kluci jsou slovensko-belgická firma. Jo, a 8 let staví tiny housey po Evropě, mají přes 300 realizací a tím pádem my víme, že v Belgii a v té západní Evropě také ty podmínky jsou, tam jsou prostě dál s tou digitalizací a s tou jednoduchostí toho stavebního procesu. Tudíž jako ta naše myšlenka je, že to téma dneska máme no, hlavně, nově komisaře ano. pro dostupné bydlení, takže my vnímáme, že to téma je prostě celoevropské. Takže naše vize je samozřejmě, až postavíme ten automat na ty tiny housey, až to bude prostě jednoduchý, že si člověk nakliká sám a provede ho to tím procesem, tak ho vlastně vzít i do dalších evropských zemí, kde je to pravděpodobně jednodušší.
My jsme tady v podcastu pojišťovny a mě vlastně tady celou dobu pálí i taková jako otázka, jak se dá takový tiny house pojistit. Já teda jako vím, že General Česká pojišťovna to pojišťuje, takže dá se, ale mě zajímají i taková jakoby nejčastější rizika. Teď nedávno jsme měli třeba povodně, tak to si myslím, že je poměrně jako aktuální se o tom pobavit a zajímá mě, jestli vlastně vy umíte se s tím potenciálním zákazníkem i pobavit o tom, jako připravit ho na to, jako co ho může čekat a jak se vlastně o ten pozemek starat a třeba zrovna v případě toho podnikání, kdy on tam jako nebydlí a nemá nad tím kontrolu, tak jestli mu umíte s tím taky poradit.
umíme, respektive umíme samozřejmě nejenom zafinancovat, ale i pojistit. Přesně tak. Teď je pravda, že se i chystáme, když už máme tvořenou asociaci, na další kolo jednání právě s pojišťovnami, abychom měli prostě co nejideálnější produkt. Mm-hmm. Jak pro zákazníka ve smyslu chci v tom tiny house bydlet nebo se rekreovat, tak pro to podnikání, pro ten glamping. Tam je to vlastně stejný, jako když máte, nebo myslím si, že to je jako hodně podobný tomu, když byste měla prostě malý penzion. Jo, pojišťujete tu samotnou stavbu, kdyby se cokoliv stalo, zvláště třeba blízko lesa nebo prostě živelná pohroma a tak dále, pojišťujete na tyto události a stejně tak pojišťujete, kdyby se někomu v tom tiny house něco stalo. Jo, teď jsme zrovna řešili právě zrovna jeden partner v rámci asociace řešil situaci přesně nějakého pojistné události, kdy někdo nešťastně jako lezl dolů z posedu. Jo? Takže v podstatě jste pojištěn na tyto situace, tak aby všechno to riziko, který se s tímhle typem podnikání nese, prostě bylo pojištěný. Je to, a přijde mi to jako standardní věc a určitě je to zase součást v rámci té akademie něco, co potřebujeme vysvětlovat všem provozovatelům, že je v jejich obrovském zájmu, aby vždy byli zásadně pojištěni.
Já bych k tomu chtěla říct jenom, že vlastně ty tiny housy, možná to tady nezaznělo, jsou vlastně jako kvalitní dřevostavby. To není jako zbouchaná maringotka někde, která vlastně není kategorie dům, ale ti výrobci, kteří jsou u nás na stránkách kodu.cz, tak to jsou dřevostavby zateplený, celoročně obyvatelný, jako velmi kvalitní materiály. Jsou to domy, které tedy jsou, jako mají životnost úplně stejnou jako 100 metrů čtvereční dřevostavba. A pokud ji umísťujete na pozemek jako hlavní stavbu, tak prochází stavebním řízením úplně stejně jako 100 metrový dům, buď to kolaudujete k rekreaci, nebo kolaudujete jako rodinné bydlení. Takže to je potřeba si jako uvědomit, že to není nějaká kategorie někde jako bokem, jako, a samozřejmě můžete to mít i jako vedlejší stavbu, ale chci tím říct, že mě právě na to navedla jedna paní, když jsme takhle spolu telefonovali, tak mi říkala, no ale já v tom budu mít peníze a to nebude mít hodnotu. Mm-hmm. Ale to bude mít hodnotu. To je stejně, jako kdybyste si postavila dům nebo koupila dům. To je úplně stejný, je to nemovitost. Vy si to můžete zapsat i do katastru, když budete chtít. Jo, takže není to... Je to prostě ty materiály, konstrukce a užívání i zateplení se k tomu přistupuje jako ke 100-metrovému domu, když chcete.
I bych ještě doplnila přesně, že ty zkušenosti ze zahraničí, kde ten trend jede delší dobu, tak od lidí, kteří v nich žijí, tak sami právě říkají, že ten jejich dům, i kdy byť malý, nabývá na hodnotě v čase. Jo? Že se to v podstatě takhle to vnímají a že to je ta jejich zkušenost.
A často, co je jako perfektní, si můžete dovolit jako hodnotnější věci, protože máte v malém. Když máte strašně drahý dlaždičky a máte, kolik tak může být koupelna, 10 metrů čtverečních koupelny, tak to je jako hodně. A když máte třeba 3 metry čtvereční koupelny, nebo jako všechno malým, i ty technologie a všechno, jak se vlastně můžete jako dovolit víc. A často ti výrobci
jsou takový... Je to ta hot cuisine v menší porci.
Přesně. Jo, a vůbec jako ten minimalismus vlastně, jak popisovala Romča v té restauraci, je to, může to být prostě to nejlepší. Přičím, že to máte v malém, tak si to můžete prostě mnohem víc dovolit, jo.
No mně to vlastně přijde jakoby hrozně pěkný uzavření toho rozhovoru, co jsme tady vedli, protože si z toho beru teda, že ta myšlenka, že za prvé to není jakoby nějaká speciální kategorie nebo alternativa, my jsme hodně používali slovo alternativa, ale jakoby je to prostě jakoby stejně hodnotná kategorie bydlení, nějaká varianta. A vlastně ať už se to týče toho podnikání, vlastnění nebo i způsobu života, jenom jde asi o to, abychom přenastavili ten způsob myšlení. A to se mi teda hrozně líbí, že vlastně nás něco takového učí se zamýšlet nad způsobem života a nejenom bydlením obecně.
Můžu ještě jenom právě tak na to najedlo. V Novém Zélandu běží, ono to je jako na internetu, Living Big in a Tiny House. A tam vlastně ten průvodce, který objíždí ty tiny housey, tak včera jsem se pouštěl jeden díl a on tam řekl, že bydlení v tiny houseu není o tom o bydlení na malém prostoru. Je to o tom, že vy si postavíte bydlení podle svých potřeb. A o tom si myslím, že to je. Že to je něco, co prostě odráží vás a můžete si to dovolit.
My se vždycky takhle jako ptáme na konci našich hostů, jaký je jich stačí málo. Ale to nějaký poselství vždycky stačí málo, ale mně přijde, že my jsme to tady teď úplně řekli, že to vlastně stačí málo, prostě to mluví samo za sebe.
Ale tak kvalitní, jo. Můžu si dovolit tu kvalitu, přesně.
A ještě na konci, tak my tady máme jenom tak jako pro pobavení, takový kvíz, kde teda to funguje tak zase, aby vás posluchači poznali prostě z nějaký jiný stránky, jaký jste lidi, co máte rádi, tak prostě bezmyšlenkovitě rychle odpovídejte. Kočka nebo pes?
Kočka.
Pes zatím ještě.
Pivo nebo víno?
Jako podle období, tak víno červený.
Taky.
Káva nebo čaj?
Káva.
Čaj.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Oboji.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Pán prstenů.
No tak Zéland, no tak já jsem čekala tady Pána prstenů. Krupicovou kaši, nejdůležitější otázka. Zamíchat nebo jíst od kraje?
Ježíš, od kraje.
Včera jsem s ní večeřela, od kraje samozřejmě.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko a adrenalin.
Ideálně kombinace.
Párek v rolíku s kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
Obojí.
Hory nebo moře?
Hory.
V zimě moře, v létě hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Ty, ale hnusný, já strašně dobrý buchtičky s krémem. Tak ty. Takový hnusný řízek jsem měla.
Asi ty buchtičky.
A svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Bohatá svoboda.
My se tak hezky doplňujeme.
Vy se krásně doplňujete, tak to si myslím, že je krásné zakončení. Ale jestli chcete ještě dodat něco k tomu poselství, toho stačí málo, tak vám klidně nechám slovo.
Já si myslím, že stačí, že je potřeba se nad tím opravdu vždycky zamyslet, že všeho stačí málo a že je důležitý, aby člověk byl šťastný. Takže stačí i málo metrů a člověk může být šťastný.
Ale stejně tak si myslím, že je důležitý, aby k tomu nejdřív jako dospěl, aby to nebylo. Občas to je tak, že je do toho nucený okolnostma a pak se v tom najde, anebo do toho sám jako dozraje.
Tak jo, tak moc děkuji za rozhovor.
Taky.
Děkujeme.